interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. Astăzi, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spunea că până pe data de 20 februarie va fi adoptat bugetul Târgu Jiului. Anul acesta a fost mai bine pentru că legea bugetului de stat a fost adoptată în decembrie și atunci primăriile pot face în această perioadă toate socotelile legate de cheltuielile pe care le vor avea în acest an, de banii pe care se pot baza. Alături de mine în studio, pentru că sper să fie totuși un an bun în ciuda acestor vești de la cei care gestionează pandemia de coronavirus, sper să fie un an totuși bun din punct de vedere al investițiilor și cumva să putem reveni măcar în a doua parte la o oarecare normalitate. Deci alături de mine în studio este Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. Domnule președinte, bine ați venit și la mulți ani.
Bună ziua,
pe noul an.
Bine v-am găsit, la mulți ani dumneavoastră, radioascultătorilor, și la mulți ani celor care astăzi servează onomastica, să aibă sănătate și un an cât mai bun.
Sigur. Mulțumesc că da, la mulți ani de Sfântul Ion tuturor sărbătoriților zilei. Domnule președinte, deci urmează să fie votat bugetul la Consiliul Județean. Cred că ați început deja discuțiile.
Da, așa este. Zile trecute, după adoptarea legii bugetului de stat, după publicarea, după contestația făcută de cei de la USR, am primit defalcat pe fiecare capitol de cheltuieli sumele care sunt repartizate anul acesta Consiliul Județean Gorj și deja colegii mei lucrează zile viitoare, cred că luni sau marți, depunem o primă formă în dezbatere care va fi discutată cu Consiliul Județean, cu instituțiile aflate în subordine, astfel încât ne propunem noi până pe 31 ianuarie bugetul Consiliului Județean să fie aprobat în plenul Consiliului și de asemenea să fie înaintat instituțiile din subordine și să ne desfășurăm activitatea, așa cum a spus dumneavoastră, sperăm cu bine în anul acesta. De asemenea, săptămâna viitoare o să repartizăm, pentru că a spus că toți primarii își propun ca luna februarie, către mijlocul lunii februarie, să-și aprobe bugetele proprii. Vom adopta o hotărâre de guvern prin care vom aproba în funcție de necesitățile fiecarei localități, ținând cont de condițiile cerute de codul fiscal, de legea bugetului de stat, partea de cofinanțare sau de susținerea unor proiecte de interes local din fondurile repartizate de la bugetul de stat pentru fiecare OAT-ul din județul Gorj, astfel încât să aibă un tablou complet, să știe pe ce se bazează în acesta, indiferent dacă va fi sau nu o rectificare în acesta, să știe de unde pornește și ce își prioritizează pentru 2022.
Bun, am înțeles că partea bună anul ăsta este faptul că se asigură totuși 90% din sumele pentru persoane cu handicap prin legea bugetului.
Așa este, au fost prevăzute, s-au discutat de către Uniunea Națională a Consiliului Județean din România ca de la bun început să fie prevăzute aceste sume, astfel încât autoritatea locală să vină cu cei 10% alocați. Sigur, și dacă mai o să fie anumite, să spunem, nevoi, pentru că, vedeți, partea de cheltuieli materiale pentru DGSP, ce mă refer, partea de salarizare este în dinamică. Lucrurile cu siguranță vor fi reglate luna august la rectificare și la fel cum am încheiat și anul 2021, de multe ori sau multe persoane din DGSPC la un moment dat își puneau problema unei întârzieri, au fost întârziere de 2 sau 3 zile, ne-am achitat de obligațiile care le aveam de dus la îndeplinire în ceea ce privește achitarea cheltuielor materiale și deosebea salariilor, pentru că fiecare trebuia să-și primească salariul înainte de sărbători.
Anul ăsta nu se mai pune problema că este totuși la putere deocamdată. N-ar trebui să
indiferent,
mai
apară... Bine, știți cum, este o obligație legală. În lege se spune, se specifică foarte clar, 90% din cheltuielile revine bugetului asigurări sociale de stat, 10% din componenta locală. Au fost de multe ori, au fost tracasări, amânări, astfel încât să ne oblige să luăm anumite măsuri, dar am încheiat cu bine. În județul Gorj n-am avut conflicte sociale, cum au fost în alte județe de-a lungul timpului, n-au fost întârzieri, au fost județe care au întârziat salariile 2-3 luni de zile. Noi am descurcat pentru că, zic eu, am o echipă bună care știe să gestioneze așa cum trebuie bugetul propriu al Consiliului și bugetul instituțiilor.
Dar bugetul pe anul ăsta e mai bun?
Este mai bun ca bugetul anului 2021. Și așa cum am spus, este în dinamică, partea de impozit pe venit va fi, sau vom fi cu ochii pe partea impozitului pe venit, este o prognoză, este mult mai mare decât cea de anul 2021 și sperăm că activitatea economică să desfășoare în condiții normale sau să fie chiar mai bună, astfel încât către sfârșitul anului să încasăm suplimentar și să putem să realizăm și alte obiective de investiții și de asemenea să putem distribui către unitățile administrative teritoriale sume necesare pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele pe care le vor derula în anul 2022.
Să vedeți solicitări acum de la primari. dacă a spus că bugetul e mai bun.
Eu deja am cerut. Am un tablou clar, știu și sper că au respectat cerințele trimise în adresa plecată săptămâna trecută către dumnealor. Astfel încât am cerut, așa cum prevede legea, tot ce înseamnă parte de cofinanțare pe proiecte europene, și eu le știu pentru că sunt pe final, pentru că exercițiul financiar se termină în 2023, partea de cofinanțare acolo unde există pe anumite proiecte, pe PNDL 1 sau PNDL 2, și acestea știu gradul de execuție pentru că avem situația clară, lunară, de la Ministerul Dezvoltării și administrației publice, și de asemenea partea de proiecte pe care și-o doresc sau în care le-au dus, le-au început în 2021 și din anumite motive legale nu le-au putut achita, obligațiile bănești nu au putut fi achitate în anul 2021. De asemenea, am cerut excedentul bugetar al fiecărui OAT-ul. Pentru că știu cum este fiecare început de an, știți și dumneavoastră, acuze dintr-o parte sau alta, de data aceasta o să fiu transparent și o să arăt la fiecare OAT-ul câți bani are în cont, pentru ce destinate au cei bani, cât e partea de cofinanțare pe care și-a prevăzut-o în acel excedent, și atunci o să, cu siguranță, voi avea grijă împreună cu Consiliul Județean, pentru că o să fie o discuție transparentă, să alocăm acolo unde este nevoie și fiecare
adică
va beneficia de o sumă.
Adică cine are excedent bugetar, au rămas banii cheltuiți de anul trecut,
da,
nu mai primești.
Sau de-a lungul anilor.
De-a lungul anilor. Pentru că sunt unii care țipă mereu după distribuirea aceasta pe care o faceți la Consiliul Județean.
Dar o să prezint un tablou clar pentru fiecare OAT-ul, colegiul meu consilier, și cu siguranță vor vota în cunoștință de cauză fără să aducem acuze. Eu vă spun de acum că fiecare va beneficia de o sumă din bugetul care trebuie repartizat fiecare unități administrativ teritoriale.
Bun, eu n-am înțeles niciodată excedentele astea bugetare, mai ales sumele mari.
Sunt adică... sume, dau un exemplu, dacă în luna octombrie sau noiembrie din fondul de rezervă bugetară ți se alocă o anumită sumă, cu siguranță dacă nu ai contract în derulare sau dacă nu faci, să spunem, o achiziție directă, acele sume rămân în fondul de rezervă și se duc către următorul an fiscal. De asemenea, sunt anumite sume care vin din fondul de intervenție și acelea sunt cuantificate separat, care se înregistrează în excedentul bugetar și la fel se reportează în anul viitor. Și la fel partea de cofinanțare, pentru că atunci când semnezi un proiect cu finanțare europeană, de la bun început îți pui deoparte sumele pe care le ai pentru cheltuieli neeligibile și pentru partea ta de cofinanțare, și acele sume se regăsesc în excedentul bugetar. Dar sunt anumite unități administrative teritoriale care au fost, să spunem, mai chiveniți și au adunat mai bine banii, au colectat mai bine impozitele și înregistrează excedent bugetar. Dar acela trebuie cheltuit, deci nu putem să ne ducem către un OAT care are proiecte europene derulare și vedem că din impozitul pe venit local, din sume atrase la bugetul de stat, nu poate să-și achite partea de cofinanțare și să lăsăm descoperit, astfel încât să-l ducem în imposibilitatea de a-și achita obligațiile și să pierdă acel contract de cu finanțare.
Bun,
european,
acum,
în niciun caz.
Noi în Gorj avem vreo 20 și ceva de primării care depind strict de banii, sau foarte mult, în proporție foarte mare, că ce impozite să...
locale, cu siguranță,
acolo,
da.
De complex energetic Oltenia, știm că anul trecut au avut probleme. Deci noi am și dat exemple în presă, Dragotești și așa mai departe, chiar și la Motru au intrat banii târziu de la complexul.
Au fost amânate la plată, au fost amânate la plată multe din sumele.
Va avea anul ăsta de plată certificate sume imense, deci nu, încă nu știm unde se va opri prețul certificatului. Cum, ce, în mod sigur, banii pentru primării vor cădea în loc secundar?
Cele două categorii de impozite pe care le încasează OAT-urile sunt impozitul pe venit al salariaților care își desfășoară activitatea în area teritorială și impozitul pe terenuri sau construcțiile pe care își desfășoară activitatea. Noi avem promisiunea, toți primarii și Consiliul Județean Gorj, toți primarii din zonele miniere, că anul acesta trebuia de anul trecut adoptat o hotărâre de guvern prin care parte din redevența minieră, care actualmente se duce 100% către bugetul de stat, să fie dusă în proporție de 45% către unitățile administrative teritoriale și 40% către județul Gorj. Colegii din guvern au promis ca data de maxim 1 februarie această hotărâre de guvern de punere în aplicare a codului fiscal să fie emisă, astfel încât în anul acesta și noi să beneficiem, din cei din zonele miniere și județul, să beneficiem parte din această redevență minieră. Eu pot să spun că anul trecut am pierdut la bugetul local o sumă de 17 milioane. O sumă care
17 milioane de lei?
De lei. 17 milioane de lei, partea de redevență minieră, doar din zona minieră. Pentru că redevența minieră nu înseamnă partea de minerit. Înseamnă zona de
afectată
exploatare a agregatelor minerale și multe alte.
Da.
Dar sper că și sunt convins.
Acum pe majoritate politică ar trebui votată asta. Sau mă rog, să există un consens.
Am înțeles că a fost o întârziere pentru că ministrul Ceche în întâlnirea care am avut-o în luna august anul trecut cu primarii din județul Gorj a promis acest lucru că va fi emisă. Dar am înțeles că la Ministerul Agriculturii a fost blocată 3-4 luni de zile pentru că cei de la ADS, care la fel intră sub incidența acestei legi, nu au vrut să semneze pentru că vreau să se facă toate taxele să meargă către bugetul ADS-ului. Lucru care nu este...
Dar noi, Gorjou, am luat vreodată redevență de pe
niciodată.
Urma minaritului?
Deci era niciodată. Distribuită doar la nivel național către județ, dar niciodată n-a venit direct și este firesc să vină pentru că noi am fost afectați. Dacă facem un calcul, am pierdut foarte mult bani.
Deci din redevență nu luăm nimic, din certificatele de carbon nu luăm nimic?
Certificate de carbon, da,
pe care le plătim de CO2, către... dar trebuie să se întoarcă și din aia.
Sigur, se întoarce o mică sumă, pentru că mecanismul financiar pentru certificate de carbon sunt stabilite prin norme europene de-a lungul timpului. Din câte știu, anul acesta România are la dispoziție 10 milioane de certificate de carbon pe care trebuie să le vândă pe piața autorizată pe bursă până luna martie-aprilie. Din prețul celor 10 milioane de certificate de carbon alocate cu titlul gratuit României, 50% din această sumă se duce către bugetul de stat, 29% se duce către bugetul fondului de mediu, restul cred că către Ministerul Mediului. Din fondul de mediu, cred că suntem foarte puțini sau foarte puține OAT-uri au avut de-a lungul timpului investiții pe anumite componente, pe componente de energie regenerabilă sau de punere în siguranță a unor obiective.
Așa a pus Cătoșman panouri pe fondul de mediu. 7.000 de lei.
E prea puțin, așa cum a spus, prea puțin.
Absolut.
Din ceea ce se plătește de către compania care are sediu și care desfășoară activitatea
județului.
Dar
te mai
mir
că județul ăsta nu e dezvoltat în momentul în care finanțările nu vin. Pe de altă parte, nu știm ce se va întâmpla cu această companie, domnule președinte. Dumneavoastră, ce credeți că se va întâmpla? Pentru că n-are cum să nu vă preocupe din moment ce sunteți atât de legați și suntem ca județ de compania asta. Înțelegeam că planul de restructurare va fi în cele din urmă aprobat, s-a dat o nouă dată.
Față de alte județe, vorbeam și cu colegii mei din Uniune, cred că avem chiar o specificitate foarte, foarte dificilă sau o activitate foarte dificilă, pentru că dacă am vorbi de orice proiect european, tot cu gândul către complexul energetic Oltenia reduce. De ce? Pentru că de-a lungul timpului și actualmente este motorul economiei județene. Așa cum a spus și dumneavoastră, de aici pleacă taxele, de aici pleacă salariile care se regăsesc la rândul lor în taxele și impozite locale, de aici pleacă, așa cum am spus, inima economică a județului. Am avut discuții anul trecut lunare cu conducerea Complexului Energetic Oltenia pentru că suntem prinși în acest aglomerat al grupului de lucru pentru fondul de tranziție justă, al planului teritorial. Am așteptat și vorbeam cu dumneavoastră, am vorbit prima dată în august 2020 de primul plan de restructurare al CEO, care a fost confidențial, secret, discret. Plan care noi ca autoritate, în afară de câteva date culese sau transmise către noi pentru a fi introduse în acest plan, nu-l cunoaștem în integralitate. Îi înțeleg pe cei de la CEO pentru că,
cred că nici
nu pot
cunosc.
Să facă public, pentru că eu am un răspuns ferm și clar din partea Ministerului Energiei că acest plan este confidențial.
De ce? Pă cum?
Mi s-a scris, mi s-a semnat.
Păi știu, dar
până
nu
la aprobarea
normal,
sa de către
ceva?
Comisia Europeană. Sigur, am replicat și am vorbit cu cei de la Ministerul Energiei și am spus, domnule, acest plan de restructurare trebuie discutat cu factorii interesați, că vorbim de administrație, că vorbim de sindicate care reprezintă interesul
și de administrație.
Că vorbim de comunitățile locale și în special de noi ca și
autorități.
Entitate juridică care ne-ați dat un rol, ne-ați dat rolul de coordonator a unui grup de lucru pentru a elabora un plan pe termen mediu până în 2026, un plan care trebuie să cuprindă date concrete, clare, pentru că trebuie să știm un lucru. Cât salariați vor fi disponibilizați până în 2026? Pentru ca la rândul său Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu grupul de lucru să știe care sunt proiectele prioritare pentru a atrage forța de muncă disponibilizată către investițiile nou create prin acest fond de tranziție justă. Sigur, am dat niște date, dar noi și cu acele date le-am trimis către MIPE și acestea au plecat către Comisia Europeană.
Au estimat așa un număr de disponibilizări?
Este o estimare, dar așa cum am spus, având în vedere că mi s-a tras atenția că este confidențial, vă rog să nu mă puneți să să spună anumite date. Pentru noi intra într-un conflict juridic cu cei de la Ministerul Energiei.
Bun, dar totuși dumneavoastră ați făcut planul de tranziție justă.
Planul de tranziție este justă pentru că implică foarte multe componente. Noi ne-am dus pe scenariul cel mai negru. Activitatea se va închide definitiv în 2030, ca să fim foarte clari. Pentru că aceasta, la momentul
întocmirii acestui plan... Acesta
s-a comunicat. Acesta este scenariul pe care l-a luat în calcul, scenariul care va fi revizuit de către Comisia Europeană după aprobarea acestui plan de restructurare. Vorbeam cu directorul general al CEO zile trecute și, așa cum a spus și dumneavoastră, din ultimile discuții pe care le-a purtat cu Digi Energy și Digi Reform, undeva luna ianuarie se preconizează ca dată de aprobare a planului. Cu siguranță, dacă mai sunt discuții sau dispute vis-a-vis de anumite cifre, de anumite elemente ale planului, cred că o să mai fie amânat încă 2-3 săptămâni de zile. Mă întorc la CEO cu speranța că după ce acest plan va fi aprobat, unitățile pe care ei și l-au propus să le mențină în funcțiune, pe unitățile energetice pe cărbune, nu vorbesc de unitățile care vor desfășura activitate în zona de energie regenerabilă sau în zona de producere energie pe gaz, cu adevărat să fie în atenția lor, astfel încât să fie modernizate, să aibă tot ceea ce este necesar pentru a interveni tehnic acolo unde situația o impune, fie indiferent că este vorba de carieră sau grup energetic, și de asemenea pentru a interveni pentru a asigura o protecție clară muncitorilor care lucrează în cariere sau în sectoarele energetice. Este nevoie de investiții pe termen mediu pentru aceste cariere, pentru că și dacă planul de restructurare va fi aprobat, să spunem, cu 6 grupuri în funcțiune, în condițiile actuale de subfinanțare acută, cred că s-ar putea duce la o oprire bruscă a activității, indiferent de aprobarea planului sau nu.
Asta vreau să spun, că noi depindem prea mult de deciziile luate la minister. Noi știm ce trebuie făcut aici în Gorj: investiții în cariere, protejată populația, oamenii care pot să iasă la pensie, dar depindem, uitați-vă, în totalitate aproape de decizii pe care le ia guvernul.
Este firesc, pentru că trebuie să știm un lucru. Acționarul principal sau majoritar al Complexului Energetic Oltenia este statul român prin Ministerul Energiei. Statul român prin Ministerul Energiei ia deciziile pe care le consideră necesare conform strategiilor la nivel guvernamental, astfel încât Complexul Energetic Oltenia să-și desfășoare activitatea pe termen mediu și lung. Așa cum a spus și dumneavoastră, da, Ministerul Energiei este cel îndrituit, dar revin, și așa cum cred că ar fi fost normal, în 2 ani de zile, cred că un dialog mai aplicat sau mai dus către teritoriu cu această companie era necesar. Dar haideți să trecem pe această etapă și să sperăm că această perioadă de criză energetică va face ca întreaga lume europeană să se uite mai mult sau mai mare atenție către cărbune, pentru că, din punctul meu de vedere, nu cred că cărbunele se va închide în 2030, având în vedere fluctuații pe piața energetică care au loc în aceste zile în întreaga lume.
Bun, dar spuneți că la CEO trebuie făcute investiții.
Obligatorii.
Păi cu ce bani?
Statul român poate să intervină. Atunci când un ajutor de stat pentru, așa cum s-a dat către zona de achiziție a certificatelor de carbon, se poate acorda și pentru modernizare. Sunt formule, sunt pârghii și europene și naționale, astfel încât să se aplece asupra investițiilor clar minerii, dar intru pe un domeniu care nu mi aparține și cu siguranță...
De acord. Mă uit pe declarațiile pe care le face ministrul, domnule președinte. Nu, foarte rar vorbește de complexul energetic Oltenia și doar la modul închidem, ecologizăm, chestii de astea. Niciodată despre
investiții,
deci cuvântul ăsta nu este...
La nivel european, în ceea ce privește decarbonarea și schimbările climatice...
Nu, noi suntem un pic mai în față decât europenii, pentru că alții luptă să păstreze cărbunele.
Noi ne grăbim orice decizie sau orice măsură europeană, o transpunem de îndată în legislația europeană, pe când alte state au o perioadă de așteptare de 2-3 ani de zile, așa cum legislația permite, astfel încât să vadă ceea ce ar putea să se întâmple ca efect dacă acea decizie va fi implementată.
Bun, dar dependența asta de guvern e ceva îngrozitor, pentru că rămâne pleașca pe capul nostru și ăștia pleacă. Adică evită subiectul, se facă la descurcați-vă cum puteți. Toată lumea se teme de scenariul ăsta al VIJ-ului. Deci asta este lucru care, adică bine, ăla a fost în anii 90, eu sper că clasa asta politică nu a rămas tot la fel. de îndobitocită, ca
cred,
să zic așa.
Și bănuiesc că cei din directul Comerțului Energetic Oltenia, în următoarea perioadă, după ce vor putea să comunice date sau vor putea să comunice întregului județ și nu numai, datele pe care sau programul pe care l-au în vedere pentru viitor, vor trebui să comunice și să spună exact pe etape ce vor să facă pentru Complexul Energetic Oltenia, pentru că trebuie să știm exact, așa cum a spus dumneavoastră, la ce trebuie să ne așteptăm pentru următoarea perioadă. I-am înțeles în această perioadă, i-am înțeles că au această obligație, dar cu siguranță vor trebui să iese și să comunice pentru viitor gândurile pe care le-au și tehnice și economice cu această societate.
Până anul trecut, când situația a fost îngrozitoare, pentru că primarii n-aveau bani, cei din minerit, n-aveau de salarii, n-aveau de nimic, n-ați zis nimic atunci, ați păstrat așa un pic de liniște, dar cred că ați fost cel mai sunat om. Nu, cred că dumneavoastră v-au cerut prima dată bani, că nu aveau unii
dintre
ei. Da,
dar să știți că au înțeles, pentru că au înțeles că aveau un dialog continuu și cu noi ca...
Și cu Complexul Energetic
Oltenia, pentru că au înțeles că vor încasa acele sume de bani. Și pentru că sunt doar amânate la plată. Da, era mai tragic în situația în care acele sume nu puteau fi achitate, dar din câte știu toate obligațiile financiare ale complexului către unitățile administrative de viitor au fost duse la îndeplinire.
Bun, dar dacă noi ne luptăm să supraviețuim cu județul ăsta, cum Dumnezeule să ne dezvoltăm? Adică alții vorbesc de metro în municipiu, noi...
E o întrebare bună.
Cum ne dezvoltăm dacă abia supraviețuim?
Din punctul meu de vedere, acest plan, că a fost criticat, a fost amplu dezbătut și în media locală și națională, dacă va fi aprobat și va avea valoarea estimată de 2,2 miliarde de euro, din care 1,9 miliarde de euro contribuție europeană, restul contribuție națională, să știți, cred că va avea un impact semnificativ
pozitiv
asupra dezvoltării județului. De ce spun acest lucru? Multă lume a înțeles că atunci când am făcut o testare a pieții să vedem dacă mediul de afaceri, în primul rând local, județean, este interesat de a accesa fonduri europene pe această schemă de 85% contribuție europeană, 15% contribuție proprie, prezintă interes. Mulți au înțeles greșit că acea, să spunem, acea cercetare de piață deja este o selectare a proiectelor pentru viitor. Nu. A fost doar o cercetare de piață să vedem interesul. La un moment dat, colegii mei îmi spuneau că erau însumate un număr de peste 280 de proiecte cu o valoare de peste 600-700 de milioane de euro. Aceste proiecte au crescut, aceste intenții de proiect au crescut, au venit proiecte propuse și din afara județului și de firme cu capital străin.
Firme puternice.
Și asta mă face să cred că acest plan poate să conducă și cu siguranță va conduce la o dezvoltare în beneficiul județului. Vă asigur de acum, pentru că am fost acuzat de foarte multe ori că nu avem transparență, nu discutăm. Am discutat de fiecare dată cu toți factorii interesați, grupuri de lucru. Cei care au fost interesați, că de multe ori anumite entități nu au fost interesate de acest plan, ușor-ușor au revenit către noi. Vă asigur de întreaga transparență. Din momentul în care acest plan va fi aprobat de Comisia Europeană, va fi pus în dezbatere și eu personal mă voi duce în fiecare județ în care există o entitate mare și care vrea să vină județul Gorj să investească. Au toată deschiderea din partea Consiliului Județean Gorj, din partea primărilor din județ. Am identificat și în continuare identificăm terenuri pentru ca aceste investiții să fie amplasate, pentru că, să știți, este o problemă. De exemplu, pentru municipiul Târgu Jiu
și
este
pentru
Gorj,
că e devastat de minerit.
Dar în același timp sunt proprietăți private la prețuri rezonabile, care se află în proximitatea utilităților publice, fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de gaz natural, fie că vorbim de apă și canal, și care deja mulți dintre investitori le-au identificat și vor să le achiziționeze în scopul dezvoltării acestor afaceri pe teritoriul județului Gorj, pentru că o regulă este de bază. Este eligibil și este aprobat proiectul, cel care, pe o perioadă care va fi stabilit prin ghid de minim 5-10 ani de zile, îți desfășoară activitatea de bază în județ. Nu va fi eligibil niciun proiect care își va desfășura activitatea pe raza altui județ în afară de cele 6 care sunt în acest plan de tranziție just. De asemenea, vor fi clauze clare prin seghidul de finanțare perioada de timp pe care are obligația entitatea care a accesat aceste fonduri să țină angajat o persoană. Vor fi perioade în funcție de valori, cred eu, de 3, 5, 7, 10 ani, astfel încât să nu ne trezim într-o situație neplăcută ca astăzi să accesez 6 luni să țin acel om și după care să-l disponibilizez, cu clauze clare de restituire, cu dobânzi penalizatoare foarte, foarte dure.
Dar luăm această sumă, 800 de milioane, 600-800 de milioane de euro, ia Gorjul?
Nu este o împărțire.
Șanse.
Și aici
nu este o împărțire, știu. E pe
șase
proiecte.
Județe care beneficiază de acest plan. Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova, Galați.
Și de ce ar lua Gorjul, care are cea mai mare nevoie dintre
principiul
toate?
Principiul este al echității.
Cum
este
adică?
Un principiu clar al echității. Adică mă duc și duc în zonele în care sunt cele mai grav
afectate
de închiderea activităților produse de carbonare sau închiderea unităților mari de ardere, duc acolo, mă duc într acea zonă. Și o să vedeți niște scheme care or să conducă la această idee. Ceea ce vă pot spune la acest moment este că noi, ca și entitate, ca și județ, cred că și Dorjul și Hunedoara, suntem cele trei entități care deja au planurile trimise către Comisia Europeană. Al nostru este sigur. Mureșul, Prahova și Galațiu mai au anumite discuții cu MIPE și cu celelalte ministere de resort, pentru că există o discuție în ceea ce privește continuarea activității de producere a zona de încrășământ a din Târgu Mureș și în zona Prahovei, de continuarea activității pentru viitor. Dar la noi acest plan este plecat. Cu cât mai repede planul este aprobat și cu cât scrisoarea de confort din partea Guvernului României prin Ministerul Energiei va pleca către Comisia Europeană, putem trece la următoarea perioadă de emitere sau a Ministerului Investiții și Proiecte Europene de emitere a legislației subsecvente în ceea ce privește ghidurile de finanțare pe fiecare axă și tot ce înseamnă parte de pregătirea proiectelor pentru următorii ani.
Dar, deci, planul de tranziție justă după planul de restructurare, suntem cumva...
Este parte componentă.
E parte componentă.
Ca să înțelegem, nu exista...
La prima dată trebuie aprobat planul
de tranziție justă, fond de tranziție justă, dacă nu exista CEO. CEO conduce la acest plan. Partea componentă a acestui fond de tranziție justă este planul de restructurare. Se așteaptă planul de restructurare ca să fie pus ca anexă a planului de tranziție justă.
În opinia noastră, ce putem face în Gorj ca să ne ridicăm după șocul pe care îl vom suferi, domnule președinte? Ce putem face? Deci nouă ne trebuie oricum niște evoluții mai rapide. Care e potențialul nostru?
În primul rând uman.
Resursa umană.
În primul rând uman, pentru că vedem ce se întâmplă în întreaga Europa și vedem ce se întâmplă și în România. Această fugă, goană după resursă umană. Încă mai avem oameni calificați, avem tineri care termină studiile liceale și universitare și care, zic eu, vor face față cu brio provocărilor pe care viitorii investitori le vor aduce în județul Gorj. Nu sunt pesimist, am încredere, pentru că văd, și așa cum am spus, văd interesul prin acele planuri sau acele propuneri de afaceri care au venit către Consiliu.
Au propus mai mult consilu. În ce zonă? Spre zona de servicii sau...
Nu, în zona de producție.
De producție?
Cea mai mare din zona de producție.
Zona de producție,
la un moment
bine.
Dat, multă lume zicea, domne, o să umplem județul Gorj de panouri fotovoltaice. Foarte puțin. Au fost pentru că, sigur, din acest fond de tranziție justă se finanțează partea de energie regenerabilă, dar trebuie să ținem cont că capacitatea liniilor de transport este limitată. Și atunci nu poți să degeaba pui panouri solare,
dacă
poți
nu
să pui
în rețea.
Mii de hectare, da. Dacă rețeaua nu poate să permită să preia energia. Sunt foarte multe în zona de producție, economia circulară, zona de producție propriu-zisă, sunt multe fabrici, dar încă o dată, nu pot să le dau asta, dar încă o dată, zona de producție este preponderentă și noi, ca obiectiv principal, le-am stabilit în plan. Investițiile productive, urmate de economia circulară, urmată de recalificarea, dar într-o anumită sau mică parte financiară pentru recalificare sau recalificarea trebuie să vină la pachet cu investiții productive, că nu trebuie să calificăm oameni care nu își regăsesc sau nu pot să se ducă către
piața
zona,
muncii.
Către piața
muncii. Nu vor fi încadrați, doar cursuri și atât.
Vor fi îmbinate parte de investiție cu parte de recalificare. Calificarea sau recalificarea locului de muncă este dorită de cei care au venit către noi și care vor să dezvolte afaceri în județul Gorj.
Avem zona Rânca. Există ceva și pentru sau zona de turism, pentru că nu numai Rânca, avem cheile sau Odorului, Tismana și tot ce are Gorjul ăsta.
Agricultura sustenabilă
foarte
și
căutat.
Turismul sustenabil se discută în această perioadă. Așa cum este regulamentul aprobat de către Comisia Europeană, vag se spune acest lucru, se negociază și aceste două componente în acest plan. La momentul acesta nu sunt prevăzute în plan, dar se negociază pe cele două componente, agricultură sustenabilă și turism sustenabil. Pentru că Comisia a considerat că sunt alte programe operaționale care sunt dedicate acestor două sectoare, agricultură și turism. Dar, așa cum am discutat cu colegii din MIPE, discută în continuare și negociază în continuare ca și cele două componente de turism și agricultură să fie prinse în acest plan. Dar la acest moment nu sunt.
Dar vi s-a solicitat de către operatorii din turism?
Sunt operatori economici solicitate.
Uite, auzeam pe Pănescu la un moment dat că au avut o întâlnire la Orșova, sau nu mai știu pe unde, domnule, să facă cumva cu zona Dunării, cu Mehelințiu, să unească operatorii din turism, să aducă pe aia care vin cu croaziera.
Nu împiedică cu nimic, să poată, pentru că...
Păi n-avem porturi, noi România la Dunăre suntem praf.
Din câte știu, există un program și un proiect al județului Mehedinți, împreună cu Drobeta Turnul Severin, pentru dezvoltarea...
Pentru un port turistic, industrial de ăsta.
Nu industrial.
Pentru
turistic.
Da, bă, era ceva, un proiect pentru mai multe porturi, uitați că suntem legați și de celelalte județe,
sigur,
cumva.
Eu nu dau cu părere la fiecare domeniu de activitate pe care nu-l cunosc.
Știți că acum oamenii...
Mă limitez la zona pe care o gestionez, pentru că...
Nu, dar au fost solicitați.
De multe ori, eu sunt cel mai întrebat în ceea ce privește...
Locurile de muncă.
Locurile de muncă. Toți ar trebui să fim întrebați, politicieni, autorități administrative, factorii economici, locali, toți ar trebui să ce s-a întâmplat și ce trebuie să facem. Eu am șes cu buretele, ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează ce trebuie să facem de astăzi pentru, așa cum spuneți dumneavoastră, să păstrăm și să creăm noi locuri de muncă bine plătite, pentru că am atras un semnal de atenție și îl trag încă o dată. Îmi doresc locuri de muncă bine plătite. În momentul în care ai o finanțare de 85% din fonduri nerambursabile, ai un amortizment mult mai mic al business-ului pe care îl dezvolți. Mă aștept ca tu, antreprenor, investitor, să tratezi, în funcție de calificare, bineînțeles, cu respectul cuvenit, rezultat, sau rezultat în salariu pentru cel care vine și va lucra la tine. Încă o dată, amortizmentul unei investiții dezvoltat prin acest plan de tranziție justă este infinit mai mic decât amortizmentul care l-ai suporta din fonduri proprii sau dintr-un credit bancar. E o diferență enormă.
Eu aștept să fie aprobat și implementat. Sper să nu apară alte probleme, să se decaleze iar...
Sigur, nu va fi aprobat în situația în care Compresul Energetic Oltenia aș duce activitatea cu grupurile pe care le are actual. Dacă Guvernul României după această iarnă poate să ia o decizie, zice, nu, domnule, ieșim din barierele protocolului de la Kyoto, convenției de la Paris, actelor europene și asta, da, atunci nu o să avem acest plan de tranziție justă. Cu siguranță vă spun, dacă activitatea Compresului Energetic Oltenia nu va fi diminuată. Dar dacă va fi diminuată, cu siguranță vom avea acest plan de tranziție justă.
Legea aceasta va veni de reducerea vârstei pensionare?
Cu siguranță da.
Să nu le dați speranțe oamenilor acum, că și așa a mai fost un caz anul trecut cu legea 197.
Am participat în luna decembrie la întâlnirea cu liderii sindicali, cu colegii mei parlamentari din actul guvernamental. Deja au făcut pași importanți și Mihai Weber, și Cristi Rujan, și Claudiu Manta au discutat cu ministrul Budăi, au discutat cu domnul Solomon, care este președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Cu siguranță trebuie intervenit asupra acestei legi și am găsit soluția în care legea să poată fi aplicabilă. Toată lumea aștepta o ordonanță de urgență. Eu le-am spus la bun început, aceasta este un act foarte greu de emis de către un funcționar public. Singurul care nu răspunde pentru această lege este parlamentarul, pentru că este o decizie și este legiuitor. Un funcționar public, dacă ar intervine asupra acestei legi, ar putea să fie acuzat anii care urmează de către un organ de control sau un organ de cercetare penală de o posibilă infracțiune. Pentru că de la sine putere el consideră că se încadrează în condiții speciale și consideră că a și contribuit la bugetul asigurării sociale de stat un salariat care știm bine că nu au contribuit. E o măsură reparatorie, iar colegii mei trebuie să facă un lobby atent, un lobby, nu spun agresiv, un lobby dus către toate grupurile parlamentare pentru a fi votată. Pentru că, să știți, eu am experiența anului 2007, când era în funcție ordonanța 16, dacă mi-aduc aminte, cu venitul garantat pentru minerii disponibilizați. La un moment dat, din zona SNL-ul s-a plecat cu ideea, pentru că vedeam, atunci era perioada în care mineritul de subteran trebuia a fi închis, pentru că era nerentabil economic. Și erau toți cei care doreau să se, sau acolo unde se închidea obligatoriu, mai aveau nevoie de o lună, două, trei, până la doi ani de zile, nevoie de vechime pentru condiții speciale, pentru că erau obligatorii cei 25 de ani. s-a prins în ordonanța 16 un alineat în care s-a spus că pe perioada încasării venituri de completare și indemnității de șomaj se consideră a fi contribuție în condiții speciale cei 2 ani de zile. Venituri de completare și indemnității de șomaj. Totul a decurs firesc până când am ajuns cu legea în Parlament și din păcate pe mine a căzut atunci povara susținerii în Camera Deputaților. Și în comisii, dar și în plen. A trecut undeva, cred că undeva de sfârșitul anului, cred că decembrie. Nu a fost ușor, pentru că să știți că nu multă lume înțelege activitatea minieră. De erau parlamentari care spuneau la acel moment așa, și ce mă interesează pe mine, că da, și eu vreau ca salariații mei din zona de construcții să fie la fel încadrați în condiții speciale. Da, și eu vreau ca cei din zona de, să spunem, oțelărie să fie conduși la acel moment. E foarte greu, trebuie să-i convinc, dar încă o dată, sunt convins că colegii mei au capacitatea de a duce mesajul către colegii parlamentari să voteze această lege și această lege va fi votată.
Ce veți face în 2024? Toată lumea se întreabă, eu să știți că sunt doar...
Eu știu ce voi face în 2024.
Așa, ca să zic, porta vocea oamenilor, dacă în 2024 veți candida din nou. Acel
puțin două proiecte pe Angel Salin să fie aprobate și să demarez procedurile de achiziție și efectiv lucru.
Respectiv
îmi doresc
drumuri,
să am studiu de fezabilitate
ce?
Pentru un cort de spital nou, P+9, așa cum am încercat de urbanism și așa cum am procedura de achiziție a studiu de fezabilitate. Îmi doresc să, ca împreună cu colegii mei, să accesăm cât mai multe proiecte europene. Și de asemenea îmi doresc ca dacă proiectul, așa cum a spus, planul tranziției să va fi aprobat, să putem să-l implementăm cu succes sau să punem bază în anul acesta, ca anii viitori 2023 și 2024 să putem cuantifica investiții care vor fi de luate în județul Gorj. Acesta îmi doresc. 2024 e prea departe.
E prea departe?
E prea departe. Să fim sănătoși.
Să fim sănătoși acum, da, să terminăm și cu pandemia asta, poate până atunci. Deci
sperăm.
Faceți un corp nou de spital.
Am dat câteva exemple. O să fac,
știu că era și în proiectul lui Vianescu,
o să,
când a zis
o să
asta.
Facem o prezentare, pentru că, așa cum am zis, toate aceste investiții în derulare sau propuse pentru anul acesta și anul viitor vor să fie prins în primul proiect de buget și în funcție de alocările financiare sau în funcție de oportunitățile. Pentru că avem o problemă în acest moment. Niciun program operațional nu este aprobat. Noi suntem beneficiarii programului operațional regional. La acest moment nu este aprobat și nu știm în ce formă va fi negociat Comisia Europeană. Avem, să spunem, 3 linii directoare, 2 drumuri clare care vor fi prise în programul operațional regional și modernizarea Muzeului la Curtișoara, care deja sunt prinse în acest program și de unde beneficiem, să spunem, de o parte de finanțare pentru documentațiile tehnice. Dar o să fie și multe alte activități sau multe alte segmente care vor fi finanțate prin port. De asemenea, programul personal de sănătate. Pentru că noi am gândit acest cornul de spital a fi finanțat prin PNRR, dar și aici va trebui să purtăm cu domnul Rafila o discuție, pentru că și noi am solicitat să fim introduși în acest plan, dar pe o listă care este în PNRR sunt decât 42 sau 45 de unități sanitare. Gorjul sau din zona Olteniei decât o secție de la Craiova și doar atât. Dar noi ne bazăm pe acest program personal de sănătate care a plecat către Bruxelles ca propunere, 22 de spitale modernizate, reabilitate, extindere și 8 spitale universitare. Aceasta este propunerea și pe aceste fonduri ne bazăm noi. Când
da, legat de Gorj e ceva în PNRR-ul ăsta? Legat de Gorj, de ceva, poduri, drumuri, podețe, avem și noi ceva de pe urma PNRR-ului?
Pe zona de infrastructură, așa cum știți, este finanțabilă doar infrastructura
autostrăzile respectiv.
Noi vom avea, cred că o culă sau două cule și o biserică în primă fază pentru proiectul de drumul culelor și în funcție de axele deschise pe zona de energie verde. Doar atât pot să vă spun acest moment. Sunt ministere de linie care vor avea implicare directă în ceea ce privește dezvoltarea unor investiții pentru viitor. Deci, din ce am verificat colegii mei, la acest moment corpul de spital este cu condiția schimbării acelei anexe, nu trebuie să fie o anexă limitativă, și în zona de energie regenerabilă și de eficiență energetică. În rest, la acest moment nu avem, să spunem, o parte de eligibilitate foarte mare.
Deci pe partea de drumul expres nu? Sau nu, lucruri de astea?
Drumul expres este finanțat din programul operațional în infrastructură mare. Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, are parte de finanțare din POIM. El va fi finanțat din programul operațional în infrastructură mare, care este altă anvelopă europeană decât PNRR-ul. În PNRR au introdus doar autostrăzile care nu au finanțare din POIM. Drumul expres are finanțare, așa cum am spus.
Are și pentru execuție?
Cu siguranță e obligatoriu.
A, obligatoriu?
E obligatoriu.
Bun.
Este obligatoriu și a fost prins în programul de transport și domnul Grindeanu, deja am și o anexă la el, este prins pentru programul 2021-2027 și execuția finanțată din POIM plus fonduri naționale. Vis-a-vis de domnul Expres, că am văzut și aici discuții, eu am avut ultima videoconferință cu Ministerul Transportului, CINEIRU, autoritățile locale din Gorj și Dolj și în luna decembrie. De la cele 5 variante inițiale discutate în luna iunie, s-au ajuns la 2 variante alese din criteriile stabilite de către CINEIRU. Urmează ca maxim, cred că o lună de zile, să stabilească varianta finală. Mai au nevoie de un aviz de la o instituție centrală și atunci vor anunța varianta finală a drumului expres.
Cred că va fi paralel cu Brua, pe undeva pe acolo. S-au făcut exproprieri, mă gândesc că n-ar trebui să...
Nu sunt... La momentul acesta...
Nici nu mai contează să vină odată cu una...
O analiză multicriterială, care include costuri, traficul și multe alte elemente pe care le-au
mai puțin costisitor.
Știți care e important? Să fie, pentru că orică variantă, ori alta,
da, urcăm 5 minute spre Cărbunești sau
tot,
spre Rovinar,
tot 3,
sigur că
locuri de urcare pe acest drum expres și într-o variantă alta, deci tot cele 3 locuri, dar să
termenele
fie.
Mi se par tot timpul prea lungi. 3 ani pentru nu știu ce studiu, ăștia fac cu autostrăzi în China într-o lună, noi
avem
2
ani pentru acest studiu.
Avem niște 2 ani, e mult.
Sigur.
E foarte mult, smart termenele și lălă e așa o zonă...
Aici nu vă contrazic, pentru că și eu mă confrunt de multe ori cu întârzieri, cu toate că cer 3 luni de zile, din păcate firmele care vin către noi întârzie de foarte, foarte multe ori.
Bun, politic n-a reușit să vă obțin prea multe informații. Oricum, se vor începe și socotelile astea politice pentru 2024, că nu e așa... Numai așa mare și anul ăla va fi crucial, deci cu 4 tururi de alegeri.
În primul rând trebuie să dovedim și să fim convinși, cel puțin eu, că merităm sau putem să ne ducem să cerem votul din nou pe opoziție sau alta gorjenilor. Doar atunci eu, cel puțin, mă voi duce din nou în fața oamenilor.
Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru prezența astăzi în studio și vă mai aștept cu alte informații pentru județ. Mulțumesc, doamnelor și domnilor!
Interviurile Infinite FM.